Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Bilo bi najbolje da Srbija povuče rezoluciju o Kosovu, rekao šef britanske diplomatije u Beogradu. U Bosni i Hercegovini pronađen eksploziv za koji se pretpostavlja da pripada osobama osumnjičenim za terorizam. Sindikat zaposlenih tužio direktora uprave za indirektno oporezivanje BiH. Sjedinjene Američke Države okončavaju prisustvo borbenih snaga u Iraku. U ovoj emisiji čućete koje su poruke britanskog šefa diplomatije Beogradu, kako u Prištini gledaju na zapadnu aktivnost oko srpske rezolucije o Kosovu u Ujedinjenim nacijama. Za naš program o kosovskom problemu govori Erik Gordi, direktor Centra za studije Jugoistočne Evrope. Istraživali smo i zašto 87% građana Bosne i Hercegovine smatra da država ide u pogrešnom pravcu. Na ove teme vratit ćemo se ubrzo nakon vesti. Britanski šef diplomatije William Hague izjavio je da bi bilo najbolje da Srbija povuče rezoluciju o Kosovu. Najlakši način da Srbija napravi kompromis s Evropskom unijom bio bi da povuče rezoluciju o Kosovu koju je podnela Generalnoj skupštini UN-a. Hague je za B92 ocenio da za Srbiju ne bi bilo dobro da doživi neuspeh na glasanju u Generalnoj skupštini i dodao da situacija, bar kada je reč o odnosima s Evropskom unijom, ne bi bila bolja kada bi srpska rezolucija dobila većinu u Ujedinjenim nacijama. U Beogradu je u toku razgovor britanskog šefa diplomatije Williama Hagea sa srpskim kolegom Vukom Jeremićem. Uključit ćemo kasnije našeg reportera koji prati ovaj susret, sada slušamo ostale vesti dana koje prenosi Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić izjavio je danas da je Srbija spremna za svaki dogovor u vezi sa rezolucijom o Kosovu, ali da postoji crvena linija ispod koje neće ići.
To je bilo idealno ako bi uspjeli da dođemo do zajedničkog teksta rezolucije. Kako sada stvari stoje, nisam siguran da je to izvesna opcija, ali u svakom slučaju sve do 8. postoji mogućnost da ona bude promijenjena, pa i na dan kada se glasa, kada amandmanima je moguće tu rezoluciju promijeniti.
Ministar rada i socijalne politike Srbije Rasim Ljajić. U posjeti Beogradu su i kongresmeni Sjedinjenih Država koji su u razgovoru sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem istakli da će se založiti da se proces evropskih integracija Srbije ubrza. Premijer Cvetković istakao je da je Srbija zainteresovana za intenziviranje političkog dijaloga kao i dalje jačanje sveukupnih odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju. U Bosni i Hercegovini pripadnici Federalne uprave policije pronašli su eksplozivna sredstva i oružje koje se dovodi u vezu sa terorističkim napadom na policijsku stanicu u Bugojnu. U mjestu Ždralovići pronađeno je sklonište u kojem je otkrivena veća količina minsko-eksplozivnih sredstava i oružja za koje se pretpostavlja da pripada osobama koje se sumnjiče za krivična djela terorizma. Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije je u okviru istrage protiv bivšeg komandanta Oslobodilačke vojske Kosova Fatmira Ljimaja došlo do saznanja o potencijalnoj masovnoj grobnici u selu Klečka na Kosovu, saopštio je danas portparol tužilaštva Bruno Vekarić.
Prema našim saznanjima u Klečkoj se nalazi krematorijum u kojem su pripadnici OVK-a spaljivali Srbe i neuralne Albance i na tom predmetu tužilaštvo radi od aprila 2009. godine. Ključnih dela koje je učinio Lima i ne spadaju u ona istak zbog kojeg se on tereti u Hagu. Taj predmet tereti njega još 28 pripadnika OVK za ratne zločine počinjene na srpskim i albanskim stanovništvom.
Portparol tužilaštva Srbije Bruno Vekarić. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović i ministar rada i socijalnog staranja Crne Gore Suad Numanović potpisali su danas u Podgorici administrativni sporazum o izmjeni sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju koje stupa na snagu sutra 1. septembra.
Penzionerima u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini sa radnim stažom u obje zemlje od jutra se više neće odbijati takozvana naknada za preplaćen iznos koja je išla i do trećine penzije. Od 2004. penzioneri sa radnim stažom u obje države su počeli da primaju po dvije penzije, a pošto je u Crnoj Gori iznos bio nešto veći nego u Bosni i Hercegovini, mirovina se umanjivala za tu razliku, što od sada više neće biti slučaj, objasnila je pomoćnik crnogorskog ministra rada i socijalnog staranja Mileva Todorović.
Direktno je sam korisnik vraćao taj dio koji je bio više mu isplaćivan za vrijeme do kada nije izvršen preračun. Što je značilo da, znači ako je neko primao 200 eura, nakon preračuna penzija mu je bila 150 eura, on je tih 50 eura morao da vrati. Inače, praksa je po drugim sporazumima bila da su se ti pretplaćeni iznosi plaćali direktno preko fondova, u ovoj situaciji to nismo imali, nego je krajnji korisnik vraćao taj pretplaćeni iznos i sada smo se, znači, sa ovim sporazumom smo stvorili sve pravne pretpostavke da sada više taj iznos ne vraćaju penzioneri, nego će to fondovi kao nadležni organi dvije države prebijati između sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Sindikat uposlenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine predao je danas tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv direktora uprave Kemala Čauševića, predsjednik samostalnog sindikata uprave Mehmedalija Osmić.
Nezakonito isplaćivo stimulacije, nezakonito primao pripravnike, većina je pripravnika ovdje koji ističe ugovor danas, vjerovali ne, a upravo su oni predmet tužbe jer je zloupotrijebio novac poreskih obveznika. Dalje, kršenje zakona iz oblasti naknada. Čaušević je dao prije dva dana svojim pomoćnicima po 40% na platu do kraja godine. Jednostavno rečeno, gospodin Čaušević je samo radeći ovo što sam vam već rekao, oštetio državu preko 20 miliona maraka.
Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Kemal Čaušević opovrgao je optužbe i poručio da se posredstvom Osmića pokušava destabilizirati Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda danas završava pregled dosadašnje provedbe stand-by aranžmana u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić izjavio je kako smatra da kreditni aranžman neće biti ugrožen jer su uslovi ispunjeni.
Špirić je rekao da je ostalo još nekoliko tehničkih detalja o kojima će danas biti razgovarano.
Našli smo dakle rješenje da o financijskom okviru razgovaramo i u novembarskom pregledu ćemo morati imati dogovoren okvir za 2011. godinu.
Tokom jučerašnjeg sastanka predstavnika vlasti oba BiH entiteta i države sa delegacijom MMF-a razgovarano je o financijskom okviru Bosne i Hercegovine za narednu godinu. Prema Špirićevim riječima to pitanje će morati biti riješeno do novembra kada će biti novi pregled predstavnika MMF-a. Istovremeno ministar financija Federacije BiH Vjekoslav Bevanda izjavio je da je dobio pismo namjere u kojem se traži da se intenzivira proces revizije korisnika iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predstavnici vlade Srbije danas su obavili završne razgovore sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda u okviru pete revizije tekućeg kreditnog aranžmana. Vanjski dug Srbije na kraju juna ove godine iznosio je 23,8 milijardi eura i njegovo učešće u bruto domaćem proizvodu bilo je 78,1%, što je blizu granice visoke zaduženosti od 80% BDP-a, objavila je Narodna banka Srbije. U drugom tromjesečju 2010. godine vanjski dug je uvećan za 550 milijuna eura, od čega je više od 450 milijuna po osnovu kursnih razlika zbog slabljenja dinara u odnosu na druge valute zastupljene u strukturi zaduženja u inostranstvu. Čileanska državna rudarska kompanija Codelco počela je bušenje otvora kroz koji će biti spašena 33 rudara zarobljena na dubini od 700 metara od 5. avgusta kada se urušio podzemni tunel u rudniku bakra i zlata u pustinji na sjeveru Čilea. Stručnjaci ocjenjuju da spasilačke ekipe raspolažu odgovarajućim strojevima za uspješno izvođenje ove akcije koja bi mogla potrajati 3-4 mjeseca. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama večeras će proglasiti kraj operacije američkih borbenih snaga u Iraku 7 godina nakon američke invazije i svrgavanja Sadama Huseina. Istovremeno američki potpredsjednik Joseph Biden doputovao je u Bagdad gdje će prisustvovati ceremoniji američke vojske kojom se obilježava nova etapa njihovog prisustva u Iraku. Irački premijer Nuri al-Maliki izjavio je danas da je Irak spreman.
Irak je danas suverena i nezavisna država koja donosi sobstvene odluke o svojoj sadašnjosti i budućnosti. Ovaj dan, 31. avgust, uvek će biti važan za sve Iračane. Sada će iračke bezbednosne snage imati vodeću ulogu u uspostavljanju bezbednosti i odbrani zemlje.
Rekao je irački premijer Nuri al-Maliki. Meksička federalna policija uhapsila je dugotraženog narkobosa Edgara Valdeza Vilarela, poznatijeg pod nadimkom Barbie, koji je u Sjedinjenim Američkim Državama optužen za krijumčarenje droge, a sumnjiči se i za višestruka svirepa ubistva. Još jednom pregled najaktuelnijih zbivanja. Šef britanske diplomatije William Hague sa najvišim srbijanskim zvaničnicima u pokušaju da se postigne kompromis oko rezolucije o Kosovu. U Bosni i Hercegovini pronađen eksploziv za koji se pretpostavlja da pripada osobama osumnjičenim za terorizam. Sindikat uposlenika tužio direktora uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države okončavaju prisustvo borbenih snaga u Iraku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Otvaramo tematski deo emisije. Kako se vreme zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bliži, a u predlogu Srpske rezolucije o Kosovu nije promenjeno ni jedno slovo, evropska diplomatija u samo 7 posljednjih dana intenzivirala se do usijanja. Tek što je iz Beograda otišao nemački ministar inostranih poslova Guido Westerwelle, u srpsku prestonicu stigao je njegov britanski kolega William Hague. Rezultat je već sada očigledan. Najviši srpski zvaničnici omekšavaju svoju tvrdu poziciju. Britanski analitičar Eric Gordy, ekspert za jugoistočnu Evropu i profesor u školi slovenske jugoistočnoevropske studije Univerzitetskog koleđa u Londonu, u intervjuu Branki Trivić ocenjuje da je cilj ove diplomatske ofanzive evropskog kluba da se debata o Kosovu izmesti u Sjedinjenih nacija i premesti u Evropsku uniju.
I Srbija i Kosovo izrazili su želju da otpočnu dijalog. Te razgovore podržavaju i Evropljani, ali oni su protiv ideje da se oni odvijaju u okviru Ujedinjenih nacija. Upravo to Evropska unija sada čini. Sprečava da centar debate o Kosovu bude Generalna skupština Ujedinjenih nacija.
Evropska unija je zato da Brisel bude medijator ili sedište kosovsko-srpskog dijaloga. Upravo to je nemački šef diplomatije Guido Westerwelle rekao u Beogradu.
Da, Evropska unija ima interes da taj problem definiše kao svoj i da izvan njega ostavi Sjedinjene Države i Rusiju. To bi zapravo vodilo uspešnim pregovorima s obzirom da i Sjedinjene Države i Rusije imaju prilično nefleksibilne pozicije oko Kosova. I neke evropske zemlje imaju nefleksibilne stavove poput Britanije, ali većina članica Evropske unije uviđa da je upravo zato što Evropa nema jedinstven stav u interesu svih da pronađu kompromis na rešenje.
Šta mislite, kakav tekst srpske rezolucije se može očekivati na stolu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i šta će biti efekti rezolucije jednom kad bude usvojena?
Mislim da će značaj te rezolucije biti uglavnom simboličan kao i svih prethodnih uostalom. Postići će se verovatno kompromisan tekst rezolucije koji će zadovoljiti izvesne zahteve Srbije, a koji neće biti provokativan za zemlje koje imaju opričnu poziciju u odnosu na Beograd.
U roku od samo nešto više od mjesec dana srpski zvaničnici su dramatično promijenili stavove. Od predloga rezolucije bez konsultacije sa evropskim partnerima do popuštanja i spremnosti za kompromis, vjerojatno i zbog spoljašnjih pritisaka. Da li su po vašem mišljenju oni u stanju da prepoznaju najbolje interese svoje zemlje?
Vjerovatno već sada postoji svijest srpskih političara da neće biti moguće još dugo održavati nefleksibilne tvrde stavove, jer će insistiranje na njima ispostaviti cenu koja neće moći da se plati, ali ono što još nisu našli jesu argumenti koji bi im omogućili da naprave zaokret u stavovima i da ubede javno mnenje da je Kosovo nezavisno i da tu činjenicu u njihovom sopstvenom interesu treba prihvatiti. U tome im također može pomoći jedna nova činjenica, fleksibilnost Tomislava Nikolića i njegove stranke. To je možda i najsnažniji argument koji vladajuće eliti može omogućiti da građanima objasni budući zaokret u kosovskoj politici. Argument koji bi se mogao upotrebiti jeste da su siromaštvo, nezaposlenost, organizovani kriminal najveći izazovi čitavog regiona, uključujući i Srbiju, i da države regiona moraju zajedno rješavati te probleme u kontekstu svojih eurointegracija. To je jedini način da se izađe iz ovog začaranog kruga. Verovatno vam to političari ne bi rekli kad ih intervjušete, ali bi vam to verovatno rekli privatno. Jasno je međutim da će to biti sljedeći korak, jer beskonačna konfrontacija nije ni u čijem interesu.
step. I think endless confrontation is not in anybody's interest.
Do you think that Serbia and Kosovo...
Očekujete li da će se Srbija i Kosovo uz medijaciju Evropske unije u narednim mesecima naći za pregovaračkim stolom u Briselu? Da li je takvo očekivanje realno?
Mislim
da je realno, ali nisam siguran da će se dogoditi tako izuzetno javno. U svakom slučaju, Kosovo i Srbija imaju toliko zajedničkih problema koje moraju rješavati. Uzmite primjera radi samo problem organizovanog kriminala i trafikinga, da će jednostavno morati da sednu za pregovarački sto. Apsolutno je neophodno da u tome sarađuju i da izgrade zajednički pristup u suočavanju sa tim izazovima. Siguran sam da vladajuće elite i na jednoj i na drugoj strani imaju jasnu svest o tome.
Imamo li dovoljno kompetentno i dovoljno spremno vojstvo Evropske unije koje bi bilo medijator takvih pregovora?
Na to pitanje je teško odgovoriti. Inkliniram ipak pesimizmu. Vojstvo Evropske unije nije do sada pokazalo impresivne rezultate u sprovođenju najznačajnijih inicijativa i ciljeva. Uz to, ni političke elite u Srbiji i na Kosovu nisu odviše spremne da u njihovoj implementaciji preuzimaju previše rizika.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Erik Gordi, britanski stručnjak za Zapadni Balkan, profesor na školi za slovenske i južnoistočnoevropske studije Univerzitetskog koleđa u Londonu. Sa gospodinom Gordijem razgovarala Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Opoziciona partija Alijansa za budućnost Kosova zatražila je od Skupštine da sazove sednicu kako bi se razgovaralo o situaciji u severnom delu Kosova i poslednjim preporukama Međunarodne krizne grupe. Govoreći o rešenjima koje je predložila krizna grupa, između ostalog razmenu teritorije između Kosova i Srbije i autonomiju za sever, Alijansa navodi da je do ovakvih preporuka došlo nakon što je krizna grupa obavila nekoliko intervjua sa zvaničnicima vlade Kosova. Pripremila Amra Zajneli.
Potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova Naima Ljoko izjavio tokom konferencije za medije da bi Skupština trebala da prikupi i provere izjave kosovskih zvaničnika, koji su se po njemu složili sa rešenjem koje prevazilazi Ahtisarijev plan, naročito kada je reč o autonomiji za sever. Dozvolite mi da pročitam samo jedan citat. U zameni za puno priznanje od strane Srbije i za bilateralne odnose, uz jaku podršku Evropske unije za teritorijalni integritet, Kosovo bi moglo ići dalje, tako što će dozvoliti Severu da izabere regionalno zakonodavno telo sa nadležnostima u pojedinim oblastima prava i eventualno da izabere regionalno izvršno telo. Ovo je iz intervjua sa visokim zvaničnikom u Prištini obavljenim 18. juna 2010. godine, naveo je Maljoku. Bazirajući se na takvim intervjuima sa zvaničnicima vlade Kosova, krizna grupa je došla do preporuka o autonomiji za Sever, kaže Maljoku, tako da zahtevamo od Skupštine da razmotri kako je došlo do ovakvih konstatacija, koje se razlikuju od javnih izjava kosovskih zvaničnika. A u međuvremenu predsjednik Skupštine Jakup Krasnić odbacio je mogućnost prevazilaženja Ahtisarijevog plana kada je reč o rešavanju problema Severa. Krasnić kaže da je Kosovo dalo svoje kompromise i da Ahtisarijev plan garantuje više prava srpskoj zajednici nego što im garantuju druga mesta. Krasnić navodi da bi ostale zemlje u regionu trebale da uzmu Kosovo za primjer u rešenju pitanja koje nudi ovaj dokument. Poštujemo izveštaj Međunarodne krizne grupe, ali smo uvereni da dokument predsjednika Ahtisarija za pravo i slobodu manjinskih zajednica kao i za decentralizaciju je jedan od najavansiranijih dokumenata što se tiče ljudskih prava. Smatramo da se ovaj dokument ne treba promeniti, bilo koji deo Kosova da je u pitanju, navodi Krasnići. Opozicija smatra da što brže uspostavljanje vlasti na severu od strane kosovskih institucija najpovoljniji je položaj za Kosovo i to na pragu budućih razgovora sa Srbijom. Naima Ljoku iz AK kaže da institucije moraju da ostanu pri svojim stavovima, da na severu ne može postojati rešenje koje bi prevazišlo Ahtisarijev plan. Mi snažno stojimo iza stava da nema Ahtisari plus, već samo implementacija Ahtisarijevog plana, a i Ustav Kosova kao i zakoni proizilaze iz sveobuhvatnog predloga za rešenje statusa, kaže Maljoku. Kosovski analitičar Drita Ljajći smatra da se o Severnoj Mitrovici može razgovarati samo ukoliko bude došlo do političkih razgovora sa Beogradom.
Beograd je gradonačelnik već
Beograd je nakon izrečenog mišljenja Međunarodnog suda pravde postepeno prosuzio svoj stav o Kosovu. Ako bude bilo politički razgovora, oni će biti samo o Severnoj Mitrovici, a ne o političkom statusu Kosova. Dok tehnički razgovori biće uspješni samo ukoliko bude bilo ozbiljnog posrednika. U ovom slučaju to su Evropska unija i Sjedinjene Države. Ali ako se postavi uslov Kosovu i Srbiji da reše svoje probleme ukoliko žele da se integrišu u Evropsku uniju, kaže Ljajići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ankete međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini sve češće pokazuju nezadovoljstvo građana aktuelnom vlašću koja je dopustila da se zemljom šire kriminal i korupcija dok siromaštvo raste. Najveći deo stanovništva BiH misli da bi zemlji pomoglo pridruživanje Evropskoj uniji, ali da pritom nema zainteresovanosti za demokratske procese koji bi doveli sposobnije i poštenije na vlast, prenosi Sarajeva Žana Kovačević.
Gotovo 90% građana Bosne i Hercegovine ne vjeruje da država ide u pravom smjeru, a isto toliko nezadovoljno je učinkom vlasti na smanjenju nezaposlenosti, kriminala i korupcije. Ovo su rezultati ankete koju je u Bosni i Hercegovini provela Međunarodna agencija za istraživanje javnog mišljenja Ipsos za potrebe Nacionalnog demokratskog instituta za međunarodne odnose. Građani smatraju da su smanjenje kriminala i korupcije, nezaposlenost, poboljšanje životnog standarda najvažnija pitanja kojima bi se vlast u Bosni i Hercegovini trebale baviti, što potvrđuje i anketa na ulicama Sarajeva.
Ko je zadovoljan? Nije niko zadovoljan.
Katastrofa. Ništa, apsolutno u ovoj državi nažalost ne radi. Malo prije sam slušao na radiju da su samo 8% običanih stvari odradili za 4 godine.
Ničim nisam zadovoljan, pogotovo na zaposlenosti. Ključne stvari, korupcija, zaposlenost, privreda, to je katastrofa.
To je korumpirana vlast i ne rade ono što se od nje očekiva.
Naravno nisam zadovoljan, mislim da oni podržavaju korupciju, mislim čitava vlada je korumpirana, ne bori se protiv kriminala, ništa ne poduzmaju, situacija je katastrofa.
No ovakve odgovore već godinama u svojim anketama nailazi analitičari Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Istovremeno građani već godinama ne smjenjuju one čijim su radom nezadovoljni, ističe analitičarka ove organizacije Ivana Korajlić.
Iz godine u godinu kada postavite građanima pitanje koji segment društva smatrate da je najkorumpiraniji, oni ističu upravo političke partije. Nakon toga smo radili istraživanje pred lokalne izbore 2008. gdje smo pitali dakle građane koja je partija najkorumpiranija i oni su upravo isticali one stranke koje su na vlasti i koji su na kraju pobijedili na izborima. Dakle, s jedne strane imamo nezadovoljstvo građana, a s druge strane ponovo se ponavlja priča da bez obzira što su nezadovoljni, građani glasaju stalno za iste opcije i na sam taj način ne žele ili misle da ne mogu ništa promijeniti.
U poređenju s majskim istraživanjem, ista anketa pokazuje da su građani čak i više zabrinuti zbog nepovoljne financijske situacije, nezaposlenosti, korupcije i kriminala. Istovremeno sa ovom anketom Nacionalni demokratski institut je objavio anketu koja predviđa da bi na predstojećim izborima iste političke partije i pojedinci mogli osvojiti vlast. Kako se Bosna i Hercegovina zaglavila u ovu kontradiktornost pojašnjava Adis Arapović iz nevladine organizacije Centre civilnih inicijativa.
Čini mi se da što je ovo društvo u političkom smislu nije dovoljno zrelo da kauzalno poveže lošu vlast sa lošim životnim standardom i izborima. Dakle, osnovna veza koja se mora napraviti jeste u stvari šta je aktuelna vlast obećavala 2006. kako smo tada živjeli i kako se danas živi. Da li je Bosna i Hercegovina zaista bolja zemlja za život u odnosu na prije 4 godine, da li smo bliži europskim integracijama ili smo dobili nešto malo ne zahvaljujući nego uprkos domaćim vlastima.
Situacija u bosansko-hercegovačkom društvu u kojem nezadovoljna većina građana ništa ne radi da svoj život i položaj učini boljim, sasvim je zbunjujuća, ističe profesor Mostarskog univerziteta Slavo Kukić.
Svatko koji svijeta dođe i te dvije grupe podataka vidi, pozvat će se na Froma, radi li se ovdje o bolesnom društvu. Nažalost, ja mislim da da. Ono što mene brine, da i pored toga, i pored činjenice da 90% bosansko-hercegovačkih građana strahuje od nemogućnosti elementarne biološke egzistencije, da i u toj situaciji se ipak spremno opredijeliti za političke filozofije koje su obilježile prethodnih 20 godina i koji su ih doveli u stanje tog straha. Ja osobno mislim da idemo još uvijek u prošlost, za razliku od ostatka svijeta koji uporno gleda u budućnost. Neko od nas nije normalan.
Ista anketa pokazala je da značajna većina ispitanika podržava pridruživanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Od toga više od 60% je onih koji potpuno podržavaju taj proces, a oko 20% tek donekle. Na osnovu ovakvih rezultata građani bi praktično trebali pokazati da su za evropske demokratske vrijednosti, naglašava predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Ja ne vidim da je došlo do nekog snažnog zaokreta, do otklona prema jednoj nacionalističkoj politici, prije svega do otklona prema politici laži, manipulacije, jednoj politici izolacije Bosne i Hercegovine, i ja sam veoma zabrinut da će građani, čini mi se, ponovno zapravo glasati, prije svega vođeni strahom, možda vođeni čak i mržnjom, vođeni možda nacionalizmom, i da Bosna i Hercegovina zaista u ovom trenutku nema neku perspektivu, ali ne samo zbog toga što imamo loše političare, nego zbog toga, ja bih rekao, što imamo neodgovorne građane koji, vođeni nekim svojim čudnim načinom razmišljanja, daju uvijek podršku onima koji su nas u tu situaciju doveli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Republika Srpska traži od Podgorice da prekine uništavanje naoružanja crnogorske vojske na planini Goli, upozoravajući da to može da izazove pogranične incidente.
Već 5 sedmica od detonacija na obližnjoj planini Golija podrhtava tlo, pucaju stakla, uvjerava Željko Tepavčević, predsjednik Gatačke mjesne zajednice Brljevo, koja se čitavom dužinom graniči sa Crnogorom. On tvrdi kako je tamošnjim domaćinstvima pričinjena znatna šteta.
Posle tih detonacija se dižu pečurke, koliko one mogu da budu visoke kad one horizont brda nadvisuju, i posle zavisno od vjetra, da li to ide na susjednu opštinu Plužine ili ovamo prema Goli, a kad je sjeveroistočni vjetar, onda sav taj dim je iznad mjesne zajednice Brdo, iznad ova 4 sela ovamo, i on ostane po par sati, kilometrima i desetinama kilometara ukrug se osjeća miris baruta i sumpora.
O ovoj temi možete čitati na našoj internet strani. Sada idemo u Beograd, gdje je danas u posjeti britanski šef diplomatije William Hague. Uključujemo našeg novinara Radovana Borovića. Radovane, upravo je završen razgovor Hagea i srpskog šefa diplomatije Vuka Jeremića. Ima li ikakvog približavanja stavova Evropske unije i Beograda oko srpske rezolucije o Kosovu?
Ne, rekao bih, nema nikakvog približavanja stavova. Dvojica ministara su istakli da se nisu složili po pitanju Kosova. Britanski William Hague i srpski Vuk Jeremić, gost iz Velike Britanije, je ponovio da je za Srbiju najbolje rješenje da povuče predloženu rezoluciju. Vuk Jeremić je rekao da ta opcija, dakle povlačenje rezolucije, nije na stolu vlade Srbije, ali da je Beograd spreman da sa evropskim partnerima sarađuje u pronalaženju kompromisnog rješenja. Postoje razlike u stavovima, ali i postoji saglasnost da sarađujemo, rekao je Vuk Jeremić. Dvojica ministara su saglasna u tome da je mesto Srbije i Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, Britanija snažno podržava taj put, ali je britanski šef diplomatije upozorio da bi Srbija, ukoliko ne izmjeri prošlost i budućnost, mogla ostati, kako rekao, zaglavljena na tom putu. Neobičajno su dvojica ministara razgovarali kraće od predviđenih pola sata i odgovarali su veoma kratko na pitanja novinara. Nešto ranije i predsjednik Tadić je ponovio da je Srbija spremna za potpuno rješenje, jer je ministar spoljnih poslova Britanije razgovarao sa najvišim zvaničnicima Srbije. Ponovio je, dakle, predsjednik Tadić da je Srbija spremna na kompromisno rješenje u traganju zajedničkog teksta rezolucije koji planira da uputi Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Radovan, iz onoga što je britanski šef diplomatije rekao, može li se zaključiti koliko više uopšte ima prostora za traženje kompromisa?
Pa ministar spoljnih poslova Britanije je rekao da postoji prostor da se razgovara, ali je, kako je rekao, Velika Britanija nije došla i njegov prethodnik šef diplomatije Nemačke nije došao sa ultimatumima ili nekim ponudama, jer je rekao nismo pregovarali, već smo razgovarali o tome kako da zajednički dođemo do najboljeg rješenja. Predložio je između ostalog da Srbija mora da sa visokim predstavnikom Europske unije, odnosno Briselom, Catherine Ashton, razgovara o tome kako da dođe do najboljeg rješenja, odnosno do najbolje rezolucije koja bi možda mogla biti prihvatljiva na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Hvala ti.
Ali, kažem, ponovio je da
Hvala ti Radovane, čućemo tvoj opširni izveštaj u 22. Mi imamo još toliko vremena na podsjećanje na najvažnije vesti. Bilo bi najbolje da Srbija povuče rezoluciju o Kosovu, rekao šef britanske diplomatije u Beogradu. U Bosni i Hercegovini pronađen eksploziv za koji se pretpostavlja da pripada osobama osumnjičenim za terorizam. Sindikat zaposlenih tužio direktora uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države okončavaju prisustvo borbenih snaga u Iraku. Ovu emisiju pripremili i realizovali su Mladen Marilović, Mirna Sadiković i Ljudmila Cvetković. U narednih pola sata slede dokumenti dana. Ostanite na talasima radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, šta znači namera premijera Republike Srpske Dodika o pripremi zakona o delegaciji Republike Srpske u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Sam Dodik pojašnjava primjerom delegata Slobodana Šarabe.
Nije Šaraba tamo dobio legitimitet na neposrednim izborima, nego je neko glasao u parlamentu da bi tam zastupao stavove parlamenta, a ne glumio nekoga nedonošća tamo koji misli da samo on je pametan i da može da zavali Republiku Srpsku u problemu.
Kakva će biti sudbina bivšeg hrvatskog premijera Iva Sanadera u vezi sa aferama u kojima se pominje njegovo ime? Novinar Nacionala Berislav Jelinić.
Činjenica je da ga se počinje povezivati sa raznim sumnjivim aktivnostima sve intenzivnije. Dakle, to je po meni jedan novi moment i mislim da se ta dinamika može i dodatno pojačati. Međutim, nikoga ne treba osuđivati dakle, prije provedenih postupaka, ali da je klima po njega loša, loša je.
Po uzoru na zemlje Zapadne Evrope i u Bosni i Hercegovini uvedeni su modeli partnerstva između privatnog i javnog sektora u zdravstvu.
S obzirom da su pacijenti u javnim zdravstvenim ustanovama čekali po nekoliko mjeseci na pojedine preglede, Zavod za zdravstveno osiguranje i Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo odlučili su potpisati ugovor sa 10 privatnih zdravstvenih ustanova, čime je omogućeno da pacijenti izaberu gdje će uraditi pregled.
Opširnije o ovome, kao i druge teme, slušat ćete u narednih pola sata. Vaši domaćini u Praškom studiju su Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će entitetska vlada u skupštinsku proceduru uskoro uputiti zakon o delegaciji Republike Srpske u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Obrazlažući tu inicijativu, Dodik je podsjetio da Narodna skupština Republike Srpske bira delegaciju i naglasio da je nemoguće da delegat u tom državnom telu odlučuje bez stava entitetskog parlamenta. Povod za takav stav je činjenica da delegati Demokratske partije i Partije demokratskog progresa u Domu naroda nisu bojkotovali zakon o popisu stanovništva u BiH kako je to uradio Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata. Pripremila Maja Bilajac.
Predstavnici partija koje podržavaju zakon o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini smatraju da predsjednik vlade Republike Srpske donošenjem zakona o delegaciji u Domu naroda državnog parlamenta želi da propiše kako će se delegati iz Republike Srpske ponašati i da utiče na odluke u Domu naroda posebno kada je riječ o pitanju popisa. Narodna skupština Republike Srpske 7. septembra će zauzeti politički stav o zakonu o popisu u BiH, a s obzirom na većinu koju u entitetskom parlamentu ima Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata, nije teško zaključiti da će podržati stavove te partije. SNSD nije podržao državni zakon o popisu jer spornim smatra član 48 koji predviđa da se do okončanja povratka izbjeglih i raseljenih u formiranju vlasti primjenjuju rezultati popisa o etničkoj strukturi iz 1991. godine. Zbog toga je donošenje zakona o delegaciji premijer Republike Srpske Milorad Dodik nazvao jednom od kapitalnih političkih stvari koje treba da se urade prije izbora.
Mislim da je ključno da donesemo taj zakon kome će se propisati jasne obaveze delegacije način na koji će ona zastupati stavove Republike Srpske, jer ona ide tamo kao predstavnik nečega, nema izvorni kapacitet demokratski.
A da bi javnost shvatila na što predsjednik vlade Republike Srpske konkretno misli, Dodik je svoj stav ilustrovao primjerom delegata u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH iz reda srpskog naroda Slobodana Šarabe, inače potpredsjednika Demokratske partije.
Nije Šaraba tamo dobio legitimitet na neposrednim izborima, nego je neko glasao u parlamentu da bi tam zastupao stavove parlamenta, a ne glumio nekoga nedonošća tamo koji misli da samo on je pametan i da može da zavali Republiku Srpsku u probleme.
Zavaljivanje Republike Srpske u probleme, kako kaže predsjednik vlade Republike Srpske, njegovi oponenti gledaju iz sasvim drugačije perspektive. Za prozvanog Slobodana Šarabu, nova Dodikova inicijativa sasvim je jasan pokušaj da se disciplinuju delegati iz Republike Srpske.
Gospodin Dodik otvoreno rečeno želi da poslanici i delegati prije nego što krenu u parlamentarnu skupštinu srate kod njega u laktaše, da im on kaže kako će oni glasati i da posle toga mi odemo i uradimo ono što misli gospodin Dodik.
Delegati iz reda bošnjačkog naroda Dodikovu inicijativu ocjenjuju kao direktan atak na Ustav Bosne i Hercegovine. Delegat Hilmone i Marlija.
Jer po Ustavu delegati u Domu naroda nisu delegati Skupštine Republike Srpske, nego srpskog naroda. Samo ih Skupština bira.
Neymarlija međutim dodaje da Dodiku u mnogome pomažu stranke koje pretenduju na glasove birača iz srpskog naroda, jer nisu reagovale na njegove ranije napade na ustavni sistem Bosne i Hercegovine, kao ni na premijerovo svojatanje Republike Srpske. Zbog toga se Dodik, kaže Neymarlija, razmahao.
Da evo sad on sprečava donošenje recimo zakona o popisu, dajući za pravo sebi da preko Skupštine RS-a određuje kako će se ponašati delegati u Domu naroda.
Delegat iz reda srpskog naroda u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH, Mladen Ivanić, ne misli tako.
Ja nemam namjer da poštujem stavove jednog čovjeka koji sebe identifikuje sa Republikom, a to je Milorad Dodik, kao što iskreno mislim da je ovaj zakon prazna priča, budući da je neprovodiv. Nemoguće je napraviti situaciju u kojoj će svaki put Narodna skupština razgovarati o svemu o čemu razgovara Dom naroda.
To zna i predsjednik vlade Republike Srpske, ali mu je svejedno i pravi tek predizbornu priču od toga, kaže Ivanić i zaključuje da je riječ o još jednom pokušaju SNSD-a da sve u Republici Srpskoj stavi pod kontrolu, pa tako i delegaciju u Domu naroda. Predsjedavajući kluba Hrvata u tom tijelu Branko Zrno potvrđuje da delegate imenuju entitetski parlamenti, ali također pojašnjava da kada zastupnik dobije mandat, taj mandat pripada njemu.
Jasno je da je ovdje borba za nešto drugo, za jedan drugi tip odgovornosti zastupnika u Domu naroda.
Obrazlažući svoju inicijativu, predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da zakon ne podrazumijeva da će za svako pitanje na Domu naroda biti potrebna sjednica Narodne skupštine, već da će nadležni skupštinski odbori davati svoje mišljenje. Mladen Ivanić kaže da ne namjerava poštovati stavove odbora, jer oni tvrdi nisu adekvatni za ocjenu i ponašanje delegata u Domu naroda. U tom slučaju, kaže Ivanić, treba samo odrediti ko će iz odbora Narodne skupštine Republike Srpske ići na sjednicu Doma naroda.
Mislim da on nije svjestan da će time ozbiljno ugroziti Dejtonski sporazum, jer bi se time onda ugrozila ravnopravnost oba doma, a to bi bilo jako loše i po Republiku Srpsku, a rekao bih i po Bosni i Hercegovini.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Crnogorska ambasada u Sarajevu dobila je pismo iz kabineta predsjednika Skupštine Republike Srpske Igora Radojičića u kome on prenosi zahtjev opštine Gackon da se prekine uništavanje naoružanja crnogorske vojske na planini Goli i upozorenje da to može izazvati pogranične incidente. Šta kažu žitelji pograničnih sela Bosne i Hercegovine i kakve su reakcije u Podgorici, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Mještani sela i opština u blizini granice sa Crnom Gorom ovih dana potpisuju peticiju kojom traže obustavljanje uništavanja oružja u blizini svojih domova, prenosi dopisnik radija Slobodna Evropa iz Republike Srpske. Već 5 sedmica od detonacija na obližnjoj planini Golija podrhtava tlo, pucaju stakla, uvjerava Željko Tepavčević, predsjednik Gatačke mjesne zajednice Brljevo, koja se čitavom dužinom graniči sa Crnom Gorom. On tvrdi kako je tamošnjim domaćinstvima pričinjena znatna šteta.
Posle tih detonacija se dižu pečurke, koliko one mogu da budu visoke kad one horizont brda nadvisuju i posle zavisno od vjetra, da li to ide na susjednu opštinu Plužine ili ovamo prema Goliji, a kad je sjeveroistočni vjetar, onda sav taj dim je iznad mjesne zajednice brda, iznad ova četiri sela ovamo i on ostane po par sati, kilometrima i desetinama kilometara ukrug se osjeća miris baruta i sumpora.
Zbog takve situacije stanovnici pograničnih oblasti u Bosni i Hercegovini zatražili su od institucija Republike Srpske da reaguju, pa je prema njihovim informacijama predsjednik parlamenta Igor Radojičić uputio pismo pojedinim bosanskim funkcionerima od kojih traži da se angažuju kako bi sa crnogorskim zvaničnicima našli zajedničko rješenje. Da je Radojičić pisao i crnogorskoj ambasadi u Sarajevu, u kome je prenio revolt mještana opštine Gacko, potvrdio nam je otpravnik poslova u crnogorskoj ambasadi Predrag Asović.
I naravno ambasada će da proslijedi Ministarstvo spoljnih poslova institucijama Crne Gore zahtjev Skupštine Republike Srpske koju smo dobili. Institucije Crne Gore će donijeti adekvatnu odluku poštujući normalno sve uslovi, zahtjevi, sve zakonske propise i sporazume koji su potpisani između države Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Da li to znači da se problem uništavanja oružja i municije crnogorske vojske uključivanjem zvaničnika susjedne države izdiže na međudržavni nivo i kakva procedura slijedi? Pitanje na koje nismo uspjeli da dobijemo odgovor u crnogorskom ministarstvu spoljnih poslova. Potpredsjednik odbora za zaštitu Golije Drago Perović međutim odgovara bez dvoumljenja.
To po samom svom fakticitetu jeste međudržavni problem jer se nalazi u blizini granice dvije države u nekoj 4000 metara vazdušne linije. Pa nimalo nas ne čudi što su se institucije Republike Srpske uključile u problem oko uništavanja viška municije vojske Crne Gore na rejonu Kartuna Latično. Ja se navedeni Kartun Latično nalazi jednako udaljeno od sela koja pripada Republici Srpskoj, od sela koja se nalaze u Goli i Pivi koja pripada u Crnoj Gori. Dakle, i oni i mi smo jednako ugroženi od mogućih štetnih posljedica toga uništavanja viška municije.
Perović očekuje da će angažovanje institucija susjedne države uticati prije svega na Crnogorsko ministarstvo odbrane da odustane od daljeg uništavanja viška municije na reonu Latično.
I da nađu neku povoljniju ili bolju lokaciju bližu mjestu na koje se odnosi municija sa boljim prisutnim putovima, sa manje mogućih posljedica koje će na čitavi ekosistem da utiču, sa manje mogućih posljedica na vode koje se protiču ispod tog podzemne vode koje teku ispod tog reona. Tako da se nadamo da ćemo zajedničkom akcijom uspjeti da riješimo jedan zajednički problem.
Hoće li Ministarstvo obrane uzeti u obzir reagovanje zvaničnika u Republici Srpskoj? Na to pitanje pomoćnik ministra Rifer Kosovac za Podgorički radio Antena M kaže.
Ukoliko takvi dokumenti stignu u Ministarstvo obrane preko Ministarstva inostranih poslova Crne Gore, nadležni organi, uključujući ovo ministarstvo, će svakako odnositi prema njima sa dužnom pažnjom.
Podsjetimo, mještani Golije i Pive krajem jula počeli su proteste zbog uništavanja viškova naoružanja crnogorske vojske, tvrdeći da je to atak na životnu okolinu i ekosistem tog područja. Situacija je na momente bila dramatična, pošto je policija privođenjem pojedinaca omogućavala prolaz vojnim transporterima. Ministarstvo obrane čekalo je nalaz ekotoksikološkog zavoda iz Podgorice, koji je pokazao kako je uništavanje oružja i municije bezopasno. U to međutim i dalje ne vjeruju Golijani i Pivljani, koji su zajedno sa stanovnicima opštine Gacko u Bosni i Hercegovini najavili da će testiranje povjeriti međunarodnoj renomiranoj instituciji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Istraga o sumnjivom poslovanju, pranju novca i podmićivanju političara u aferi austrijske Hypo Alpe Adria banke intenzivira se ne samo u Austriji i Njemačkoj, nego i u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori, a odnedavno i u Bosni i Hercegovini. No bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, čije se ime u aferi Hypo banke često spominje i sumnja da je za poslove te austrijske banke u Hrvatskoj i lično primio veliku i nezakonitu proviziju, zbog čega mu je navodno istraga sve bliže, celu stvar komentariše starom izrekom "Psi laju, karavani prolaze." Prenosi Ankica Barbir Mladinović.
Nakon špekulacija kako se bivši hrvatski premijer Ivo Sanader zbog afere Hypo Alpe Adria Bank sklonio u Sjedinjene Države, Sanader se nakon mjesec dana pojavio jučer na Europskom forumu u Austriji, u tirolskom selu Albach, i ponovio kako je u Americi bio s obitelji na odmoru. Na forumu je održao predavanje na temu Daytona i BiH, ali brojne hrvatske novinare puno je više zanimalo boji li se Sanader istrage o sumnjivom poslovanju austrijske Hypo banke, na što im je on samo odgovorio: psi laju, karavane prolaze. Isti dan u Zagrebu predsjednik istražnog povjerenstva Koruškog parlamenta Rolf Holub u intervju za Index.hr naglašava da je Sanader svakako broj jedan kada se govori o političarima u Hrvatskoj vezano uz Hypo banku, jer je bio na takvoj političkoj razini i trebalo bi, kaže Holub, istražiti zašto je napustio posao premijera.
Maybe this could be because some involvement with the Hypo bank.
Moguće je da je to učinio upravo zbog poslova s Hypo bankom, kazao Indeksovom novinaru Ilku Čimiću, austrijski parlamentarac. Čimić za Radio Slobodna Europa prenosi još neke detalje iz razgovora i podsjeća da se Holub jučer u Zagrebu sastao i s državnim odvjetnikom Mladenom Bajićem i guvernerom Hrvatske narodne banke Željkom Rohatinskim.
Najzanimljivije što smo mogli čuti od istražitelja je to da su oni u biti očekivali od hrvatske strane da će one ponuditi svoju pomoć da se rasvijetli cijeli ovaj slučaj Hypo banke, no prema njima dogodilo se nešto dosta čudno, a to je da je hrvatska strana u stvari pitala austrijsku stranu da u biti one njima pomognu rasvjetljavanju cijelog slučaja.
Koruški istražitelj je priznao da je cijeli slučaj Hypo banke puno veći nego što je očekivao. Gdje je završilo 10 milijardi eura iste banke, istraga bi mogla trajati i nekoliko godina. I nije, kaže Čimić, siguran hoće li se do kraja raspetljati sve te političko-bankarske mreže.
Da, oni su spomenuli također i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, naravno. Međutim, ja konkretno nemam te podatke, međutim, oni istraživaju sve sumnjive kreditne plasmane koji su išli prema Balkanu, a obično kada se rade o takvim sumnjivim kreditnim plasmanima, tada je riječ o sprezi između politike i financija.
Hrvatski mediji prenose kako je Sanader jučer izbjegavao odgovoriti na pitanje hoće li se odazvati hrvatskom pravosuđu ako ga pozove zbog afere Hypo banke. Izaslanstvo Državnog odvjetništva Republike Hrvatske na čelu s glavnim državnim odvjetnikom Mladenom Bajićem sastalo se prije nekoliko dana u Klagenfurtu s predstavnicima austrijskog tužiteljstva vezano za slučaj Hypo Alpe Adria Bank. Sanaderov komentar "psi laju, karavane prolaze" novinar Nacionala Berislav Jelinić ne tumači Sanaderovim osjećajem sigurnosti, već prijezirnim ponašanjem prema hrvatskoj javnosti i novinarima koje je, kaže Jelinić, bivši premijer već više puta izrazio.
Teško je u ovom trenutku predvidjeti kakva će biti njegova sudbina vezana uz brojne afere s kojima se njega počinje povezivati ne samo u Hrvatskoj već i u Austriji. Međutim, činjenica je da ga se počinje povezivati sa raznim sumnjivim aktivnostima sve intenzivnije. Dakle, to je po meni jedan novi moment i mislim da se ta dinamika može i dodatno pojačati. Međutim, nikoga ne treba osuđivati, dakle, prije provedenih postupaka, ali da je klima po njega loša, loša je.
Dragutin Lesar, saborski zastupnik Hrvatskih laburista, Stranke rada, ne vjeruje puno uspjeh istrage o pranju novca i sumnjivim transakcijama u aferi Hypo, jer afera prelazi interese i granice Hrvatske, o čemu je, kaže, prije nekoliko mjeseci razgovarao i s parlamentarcima njemačkog Bundestaga.
Dakle, naveo sam dva primjera korupcije koje su uvezene u Hrvatsku i zemalja članica Europske unije, a zajedničko je to što se obo slučaja zna tko je mito davao. Ne zna se tko je mito primao, a vlasti tih zemalja odbijaju suradnju sa hrvatskim pravosuđem i parlamentom u cilju otkrivanja primatelja mita. Prvi takav slučaj sam naveo Hypo banka i drugi Daimler. Što mislite, zašto je Daimler podmićivao hrvatske dužnosnike? Zato što je to bilo gospodarski interes Njemačke. I austrijski interes je bio širenje Hypo banke na prostor Hrvatske, jer je na taj način uništeno najmanje 20 hrvatskih poduzeća koji su otvorili prostor ulasku austrijskih trgovačkih lanaca u Hrvatsku. Ne?
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Delegacije vlade Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda završili su danas u Beogradu zvanične razgovore povodom pete revizije tekućeg stand-by aranžmana i sutra će u prepodnevnim časovima održati zajedničku konferenciju za novinare, potvrđeno je u kabinetu premijera Srbije. Šta je sve dogovoreno još uvek se ne zna, ali je sigurno da će plate i penzije biti odmrznute početkom naredne godine. Mnogi stručnjaci takve poteze ocenjuju kao loše, dok predstavnici sindikata to smatraju tek malim korakom napred, pripremio Želimir Bojović.
Srbija od Međunarodnog monetarnog fonda može da očekuje pozitivnu ocenu pete revizije aktualnog stand-by aranžmana. Ono što ostaje kao konkretan dogovor nakon odlaska MMF-a je odmrzavanje plata u javnom sektoru i penzija u januaru 2011. godine i to da će na jesen oko milion penzionera dobiti po 5000 dinara jednokratne pomoći, kaže potpredsednik vlade Mlađan Dinkić. Ipak, iako se predstavnici vlasti hvale kako su pregovori završeni uspešno, ekonomisti tvrde suprotno. Branko Rošević, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je neodgovorno povećavati plate samo onima koji su zaposleni u javnom sektoru i da će takav potez samo prouzrokovati veću inflaciju i ekonomske probleme u budućnosti.
Ja mislim da je to gašenje požara sa jednom malom kanticom benzina. Znači, nije to nikako gašenje požara. Znači, to što će država da otme od nekog i da da nekom drugom da bi njima povećala plate i da u tome valjda određeni političari dobijaju određene političke poene, ja mislim da to nije dobro za ekonomiju i stvara potencijalno nezadovoljstvo kod praktično svih, zato što će i ti koji su dobili to shvatiti da je to potpuno nedovoljno.
Slično mišljenje ima i ekonomski analitičar Miša Brkić.
Ja inače nemam veliko razumevanje za odmrzavanje plata zaposlenih u javnom sektoru, javnoj administraciji i svim onim službama koje rade za državu. Činjenica jeste ekonomska da rast potrošnje povećava proizvodnju u jednom društvu i to jeste cilj ministra Dinkića. Ali mislim da se, ako se to radi samo preko povećanja zarada zaposlenih u javnom sektoru, a da pritom plate svih ostalih radnika u jednoj državi ostaju na nivou kakav je bio pre krize ili niži, onda to nije neki veliki pomak.
Iako će povećanje penzije i plata barem onim zaposlenim u državnoj administraciji doneti izvesno olakšanje, to neće značajnije popraviti njihov ekonomski položaj, jer, kako stručnjaci tvrde, plate i penzije preračunate u evro smanjene su za 7-10%, a njihovo povećanje u januaru sljedeće godine neće biti više od 6%. Uz to, treba dodati da cene životnih namirnica svakim danom skaču i da je takav rast sa sadašnjim zaradama nemoguće pratiti. Podsjetimo, u budžet se u prvoj polovini godine slilo 20 milijardi dinara više od onoga što je bilo planirano. Možda je upravo to bio argument srpske strane da tokom pregovora stigne do povećanja plati penzija, ali Branko Rošević kaže da para nema.
Svi su svesni da para nema, iako se obećava to povećanje plata, mislim da ono nije realno u ovom trenutku. Drugim rečima, ako se uradi to, čini mi se da neće biti baš mudro. Trebalo je davno da se radi na onome što je bilo dogovoreno, pa nije baš provedeno, a to je reforma javnog sektora i smanjenje troškova u javnom sektoru. I izgleda da iz IMF-a su na neki način prihvatili taj status quo i neka dodatna obećanja.
Zvanični pregovori delegacije Srbije i predstavnika MMF-a o petoj reviziji stand-by sporazuma počeli su 23. avgusta. Šef misije MMF-a Albert Jäger je tada, nakon razgovora sa premijerom Mirkom Cvetkovićem i ministarkom financija Dijanom Dragutinović, izjavio da je Srbija ove godine vodila dobru i odgovornu fiskalnu politiku. I dok se ekonomisti pitaju iz kojih prihoda će biti pokriven novi rashod u državnoj kasi, predstavnici sindikata na ovakav ishod razgovora gledaju, kako kaže Zoran Stojiljković iz sindikata Nezavisnost, kao mali pomak napred.
Korak malo napred je što se makar formalno u te razgovore uključe i predstavnici sindikata. To je nešto što praktično sada je iznuđena mera, a ona neće nikoga zadovoljiti, jer prosto zamrzavanje uz zadržanu inflaciju i pad vrednosti valute znači da su vama zarade realno pale za 20% i da vi dalje imate rast nezaposlenosti. Znači, ne mogu zaposleni sindikati biti zadovoljni, ali se prosto mora imati razumevanja da je ovoj trenutku kad treba balansirati te makroekonomske veličine i zaustaviti i mora se ograničiti deficit, prosto nevoljno na to morate pristati ukoliko to bude uvod u drugačiju praksu.
Tek nakon što Albert Jäger, šef delegacije MMF-a, objavi i konačnu ocenu kontrole trošenja 1,45 milijardi evra, definitivno će se znati da li su pregovori sa MMF-om bili uspešni ili ne. Do tada ostaju nagađanja i poneko obradovanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Već nekoliko godina zdravstvo u Bosni i Hercegovini zbog brojnih problema i lošeg sistema moglo bi se dijagnostifikovati bolesnim, javlja naša Aida Đugum. Ipak napravljeni su određeni pozitivni pomaci koji će pacijentima pružiti kvalitetniju i efikasniju zdravstvenu zaštitu. Po uzoru na zemlje zapadne Evrope i u Bosni i Hercegovini uvedeni su modeli partnerstva između privatnog i javnog sektora u zdravstvu.
Prvi korak ka integraciji privatnog i javnog sektora u zdravstvu napravljen je nedavno u Sarajevu. S obzirom da su pacijenti u javnim zdravstvenim ustanovama čekali po nekoliko mjeseci na pojedine preglede, Zavod za zdravstveno osiguranje i Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo odlučili su potpisati ugovor sa 10 privatnih zdravstvenih ustanova, čime je omogućeno da pacijenti izaberu gdje će uraditi pregled. Mustafa Cuplov, ministar zdravstva kantona Sarajevo.
Pacijent prolazi istu proceduru kao i u javnom zdravstvu. Odlazi svom porodičnom doktoru, ako se indicira ta pretraga, dobija uputnicu za radiološku pretragu koja je predmet ovog ugovora i naravno na njemu je da sad odluči ako nema dugog čekanja, ako je situacija u javnom zdravstvu povoljna za pacijenta, to može naravno obaviti u javnom zdravstvu ili sa tom istom uputnicom se mora javiti u Zavod zdravstvenog osiguranja da bi se evidentirala uputnica da je upućena u privatnu ordinaciju jer je to način da kontroliramo vrlo jasno i precizno potpisane ugovore.
Ugovor su mogle potpisati samo privatne ustanove koje nemaju konsultante iz javnog zdravstvenog sektora. Prednosti ovakvog modela saradnje su velike, kaže profesor dr. Senad Mehmedbašić, vlasnik Zavoda za ginekologiju, perinatologiju i neplodnost Mehmedbašić, koji je u ime angažovanih privatnih ordinacija potpisao ovaj ugovor.
Prednosti su prije svega za pacijenta. Iz razloga što će on zaista moći stvariti svoje, kako bi rekao, jedno od osnovnih ljudskih prava, to je odabir liječnika. Dakle, ko je tu u benefitu i država, ona će napraviti utakmicu, zdravu konkurenciju između privatnog i javnog sektora. A javni sektor više neće moći imati monopol.
Više od 20 godina slični modeli saradnje privatnog i javnog sektora u zdravstvu prisutni su zemljama Evropske unije. U Bosni i Hercegovini zakon je otvorio mogućnost da se ta saradnja razvija, međutim to do sada nije bio slučaj. Dr. Emir Kabil, direktor jedine privatne klinike za kardiovaskularne bolesti u Bosni i Hercegovini.
Problem je da politika nije dozvoljavala razvoj privatnog. To je neumitan proces. Samo je problem što neki ljudi samo iz njima znanih razloga su bili protiv, ja bih rekao, izjednačavanja ova dva sektora. Ako vam kažem da javni sektor zastupa gotovo 97% kompletnog zdravstvenog kolača, privatni 3%, složit ćete se da privatni sektor ne može uopšte ugroziti javni sektor.
Centar za srce u Tuzli, kaže dr. Kabil, uspio je ući u sistem finansiranja od Federalnog fonda zdravstvenog osiguranja, sklopiti ugovore o pružanju usluga s većinom kantona, kao i sa Republikom Srpskom i distriktom Brčko. Međutim, u kantonu kojem Centar za srce djeluje, nemaju podršku nadležnih institucija.
U Tuzlanskom kantonu postoje apsolutni monopol javne zdravstvene ustanove, domova zdravlja i kliničkog centra Tuzla, a sva sredstva od kantonalnog ovog fonda idu u ove institucije, kako za materijalne troškove, pa čak što je najnepošteniji, najnekorektniji, da dio tih sredstava ide i za kapitalne investicije u javnom sektoru, što je apsolutno nedopustivo po mom mišljenju. Znači, mi ne tražimo da dobijemo neku beneficiju zato što smo privatni, mi tražimo jednostavno da smo izjednačeni sa javnim, a da pacijent odluči u koju će instituciju ići.
Na nivou federacije postoje sporadični slučajevi saradnje između javnog i privatnog sektora u zdravstvu. Novka Agić, direktorica Zavoda za zdravstveno osiguranje federacije, kaže da je potrebno mnogo toga uraditi da bi saradnja između privatnog i javnog sektora bila uspješna.
Mislim da model u svakom slučaju treba podržati i mi ga podržavamo. Međutim, da bi on u potpunosti mogao saživiti, postoji dosta toga što se treba uraditi. Onaj koji ima ugovor sa zavodom, bilo to da se radi kantonalnim ili federalnim, znači da su to principi isti. Međutim, postoji dosta tu problema. Mi još uvijek nemamo u potpunosti obuhvat osiguranjem cijele populacije. Mi imamo jako puno neosiguranih, zatim različite su stope osiguranja, to se mora uskladiti.
U Republici Srpskoj situacija je znatno drugačija. Nedavno je otvoren centar za radioterapiju u Banja Luci koja je rezultat javno-privatnog partnerstva. Također su pokrenuti i drugi projekti, kaže Biljana Obradović iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Potpisali smo ugovore sa privatnim ordinacijama koje su pružale usluge koje se ne rade u javnom sektoru, nekih desetak privatnih ordinacija, a početkom ove godine smo putem javnog poziva omogućili privatnom sektoru da pod istim uslovima kao i javni sektor potpiše ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja o pružanju konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite iz 12 oblasti. I sa svih 40 privatnih zdravstvenih ustanova mi smo potpisali ugovor. Očito da su pozitivna iskustva iz prvog mjeseca implementacije ovog projekta. Pacijenti su mnogo zadovoljniji uslugama koje im pružaju privatne zdravstvene ustanove.
U javnosti se često postavlja pitanje da li će se partnerstvom privatnog i javnog sektora u zdravstvu sve odvijati transparentno i prema zakonu. Obradovićeva međutim tvrdi da se zloupotreba može uspješno spriječiti.
Dobar ugovor i transparentnost u tom partnerstvu su nešto što sprečava takve neke eventualne negativne pojave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na kraju dokumenata dana iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Prijatno!